Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вітаю усіх! Традиційно в цьому часі розпочинаємо ранкову катехезу. Біля мікрофону ведуча Олена Сапковська і рада вітати отця Руслана Михалкова. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Хочу пригадати, що отець є ректором семінарії Пресвятого Серця Ісуса. Отець уже протягом декількох катехез має такий цикл, продовжує його сьогодні. Моральне життя християн. І сьогодні будемо розглядати тему «Церква, мати і вихователька». Знаємо, наскільки ми, як є грішні люди, можемо кожного дня вдосконалюватися, але будемо вдосконалювати лише, напевне, тоді, коли будемо чути голос церкви. Отже, отче, вам слово.
Вітаю всіх шановних радіослухачів. Продовжуємо цикл наших катехез про моральне життя. І справді сьогодні, гортаючи катехизм, відкриваємо його на темі, яка називається «Церква, мати і вихователька». Хоча слова дуже прості і очевидні, я думаю, що ця тема могла би бути одною з найбільш проблемних тем з огляду на те, яке зараз ми маємо життя і в якому дусі ми виховуємося. Думаю, ми вже повторювалися в попередніх катехезах, але, можливо, хтось перший раз слухає, можливо, повторимося, що ми зараз живемо в такі часи великого зосередження на собі, коли людина поставлена в центр, зрештою це саме зробив навіть Ватиканський собор, тільки в певному контексті. Він на Ватиканському соборі запропоновано цілій церкві, щоб дивитися так особистісно на життя людини. Не лише її як члена церкви, яка є такою величною, монолітною, славною, і людина має таке радість брати в життя цієї церкви участь. А поставлено наголос також на особистий розвиток, удосконалення, на пережиття людини. Навіть пригадати енцикліку папи Бенедикта XVI «Deus Caritas Est», тобто «Бог є любов», перша енцикліка нашого папи Емерита, де він пише, що любов є декількох типів, і в тому числі любов є така, що вона приємність людині приносить. І до цього ми дуже сильно наголошували в церкві, що це потрібно бути аскетично, відмовлятися. Ну, а зараз ми більше дивимося на глибше, так? Більше дивимося також через призму людини. Це також в світі видно ці тенденції. Тільки в світі тенденції вони ставлять цю позицію на певну скрайність. Єдине «я» маю значення. Єдине мій ріст має значення. Те, що мені здається, воно найважливіше. І якщо хтось щось протилежне говорить ззовні, я все одно мушу добиватися свого, яку ціну не треба було би заплатити за це. Саме тому питання церкви, воно в цьому контексті, ми звикли про нього слухати, що церква нас навчає. Але воно трохи противиться, ця присутність церкви противиться духові, який особливо зараз панує в світі. А хто така церква, так? Чому мені хтось інший має щось вказувати? Чи він має право щось мені говорити, чи не має права говорити? Колись насправді було простіше, тому що навіть роки 50 назад була така культура, була така атмосфера життя, авторитету, церква говорить, всі виконують. А зараз, з огляду на те, що трохи часи міняються, в нас з'являється багато запитань. Якщо ми їх правильно задаємо і шукаємо відповіді в смиренні, в любові до правді, без упередження, то це і добра постава. Так? І, в принципі, навіть саме тому ми маємо катехези, щоб знайти відповіді на певні наші питання, які ми ніби віруємо, але деколи все одно нам приходить таке прагнення уточення. А що саме мається на увазі? І церква, вона може мене навчати чи не може навчати? В яких параметрах вона мене змушує чи не змушує? Тобто вона мені ставить вимагання безумовно, тобто маєш це робити і решта не має значення? Чи все ж таки вона тільки орієнтири дає, а я сам як захочу, так і вирішу. Насправді дуже складне питання. Треба багато говорити, щоб пояснити і одне, мої вибори і сутність церкви. Сьогодні ми якраз от попробуємо частину цю взяти сутності церкви. Церква як мати і вихователька. Яку вона роль в моєму житті має? Адже церква – це ми всі. Ну, не відбувається так, що, от, наприклад, за статистикою, зараз у світі є без чогось 1 200 000 000 католиків. Усіх християн порядку 1 600 000. І не всі говорять. Є певні особи, певні дійсності в нашому спільнотовому житті церкви, які нам говорять від імені церкви щось. Зокрема, це єпископи, священники, так, які нас навчають. Люди, які отримали освіту, можуть нам катехизм викладати чи в школі, чи при парафії. Хоча в нас ще такої великої практики немає, що світські особи при парафіях викладають. Зазвичай це монахині є, бо посвячені особи. За кордоном все більше такої дійсності, зокрема і Польща, і досвід Італії, я знаю, і в Німеччині таке присутнє. Слушай, я розумію, також в Англії таке є, що світські також навчають. Але що вони навчають? Вони навчають те, що ми як церква віримо. І те, що ми як церква віримо, воно є зібране, воно оформлено словами. Його можна описати, його можна пояснити. Це щось дуже конкретне. Це не є якийсь дух, який є в повітрі, і мені здається, що я до того духа належу, церковного. Знаєш, я можу говорити те, що мені здається. Є такі навіть ситуації, коли люди, які призначені для того, щоб от реалізовувати цей так званий вчительський уряд церкви, вони починають настільки їхні думки йдуть в не тому керунку, не в відповідності з навчанням церкви, що починають проголошувати певні свої правди віри. Ну, тоді церква, відповідно, офіційно є свої інституції, є свої засоби, як це робиться. Церква тоді відкликається, позбавляє, наприклад, права певну людину проводити навчання. Так. Церква є мати і вихователька. Церква має право нам щось пропонувати, щось від нас вимагати. Вона, оскільки є матір'ю і вихователькою, вона нас виховує, вона нас формує. І церква, не можна церкву обмежувати лише до конкретних осіб. Тому що якщо зібрати всі 1 000 000 000, скажімо, 150 мільйонів католиків, вони особисто на мене не будуть мати такого безпосереднього і великого впливу. Тому що кожен живе своїм життям. Але оскільки я належу до цієї церкви, в нас є щось таке кристалізоване. В нас є конкретне навчання церкви, яке сформувалося протягом, завдяки розважанню, завдяки дослідженню Святого Писання, завдяки життю святих і завдяки також довгому часу існування церкви. Саме тому церква, як ми всі, в яких присутній Святий Дух, от саме присутність Святого Духа, Бога серед нас, в церкві, вона, скажімо так, ця присутність гарантує, що церква продовжується. Ісус Христос своїм учням сказав, що я з вами аж до закінчення світу, віку. І ця присутність Христа Воскресшого відбувається якраз завдяки присутності Його Духа серед нас. Дуже конкретно. І одночасно дуже невимушено. Тобто присутність Бога, вона нас не змушує, вона нас не сковує. Навпаки, вона на нас відкриває на таку свободу. Чому це так важливо? Що церква має слово в моральному житті. Ще право церкви щось говорити в духовному житті, ніхто з нас не підважиться, не насмілиться підважувати. Церква має авторитет, вона нас навчає молитви, вона нас навчає духовних дійсностей. Тут так. А от в моральному житті деколи повторюється, це завдяки також впливу цього світу, можливо, також завдяки тому, що ми маємо гріх, і він також нас до певних керує до певних справ поганих, до зла. От авторитет в моральній сфері церкви, він вже не такий очевидний. Чому це важливо? Тому що, як говорить катехизм, він такий дуже просту фразу говорить, що моральне життя, воно також є духовним культом. Тобто, жити морально – це також духовність. І це якби продовження духовності. Це втілення духовності в конкретне життя. Вони між собою не можуть протиставитися. Віра означає також, якщо я справді вірую, означає, що якщо я в щось вірую, то я ним живу. Це реалізовую в моєму житті. Я думаю, що ця фраза, вона от привідкриває нам двері розуміння, чому церква має авторитет і чому церква може говорити про певні постави як християнські і про певні постави як нехристиянські. Тому що з віри випливає певна постава, певен дух, певна логіка існування, певні цілі, які в житті ми ставимо собі, певна ціль життя як такого, мого. Я його бачу завдяки вірі конкретніше, я бачу напрямок. І оскільки я скеровую себе в цьому напрямку до єдності з Богом в кінцевому випадку, то моє моральне життя, воно також набуває конкретні форми. Саме тому церква каже, що це є морально коректно, а щось є морально некоректно. Без цієї логіки, без розуміння, що моральність походить з віри, нам дуже важко насправді сприйняти. Я церкви можу вимагати, щоб я щось робив, а щось не робив. Наприклад, як священник неодружений може говорити, що таке є подружжя? Наприклад, мені прийшов такий приклад в голову одного разу, на думку спала мені така ситуація. Один парафіянин мене запитує: от дивіться, ви неодружений, і ви як неодружений, ви навчаєте, ви говорите проповіді, в тому числі про подружнє життя. Як ви, будучи неодружити, можете щось говорити про подружнє життя? І з того, що я відповів, якщо я добре пригадую, то я кажу, але ж подружнє життя – це тільки форма любові. А вона, ця любов, не завжди одинакові правила має. Чи це любов батьків до дітей? Є певні специфіки, певні нюанси, що дитина доростає. Але ж все одно це залишається любов. Є так само любов, наприклад, подружжя. Вона також має свою специфіку, має свої певні елементи, які мусять бути, наприклад, повага, нерозривність, народження дітей. Це такі ключові елементи подружжя. Але врешті-решт це є форма любові. Це є доростання і це виявлення добра іншої людини. І тому, мені здається, я дуже спокійно можу говорити так, в цій розмові з парафіяном. Я дуже спокійно можу говорити про подружжя, тому що я розумію, що я не говорю, вчитель літератури про там високу математику, який нічого не розуміє, але робить вигляд, що розуміє і говорить. Я говорю, розумію, що є специфіка. І цю специфіку є подружжя, є катехези, є там участь конкретних подружжя на катехезах, де вони певну специфіку розкажуть, там, що важливо, що не важливо, маючи вже досвід. Але все одно любов залишається, відносини залишаються. Саме тому церква має право щось говорити щодо нашого морального життя. Має право ставити нам вимагання і конкретні критерії. Це випливає з нашої віри. І це випливає з нашої віри також в церкву. Ще одна дійсність, яка гарантує нам і нас може відкрити на цю вчительський уряд церкви, так, на прийняття церкви такої, яка мене може вчити і може від мене вимагати. Один з харизматів, який має, особливий харизмат, який має голова, видимий голова католицької церкви, папа Римський, яка називається непомильність папи. Дуже таке делікатне питання, особливо в розмові з християнами-некатоликами. Що ми маємо на увазі, коли говоримо про непомильність папи? Ми маємо на увазі, що коли папа, користуючи своїм авторитетом папи, в єдності всієї церкви, говорить, що ми щось віримо або щось визнаємо моральним або неморальним, це є те, в що вірить церква. Тобто папа є ось такою останньою інстанцією, він є таким голосом, який врешті-решт озвучує. Ми, як церква, віримо так. Це ми віримо, що це є правда, це ми не віримо, бо це ми не бачимо в цьому правди. І також з моральної точки зору. Папа в єдності з цілою церквою, з всіма єпископами, з всіма вірними, говорить, ми, як церква, бачимо, що такий вчинок є добром, а такий вчинок є злом. Наприклад, дуже такі питання, які часто підважуються, право робити аборт чи не право робити аборт. Церква говорить, що аборт, він завжди буде злом. Аборт – це позбавлення невинної дитини життя, яка ще не доросла до того, щоб мати своє самостійне життя тілесне. Зрештою, дитина навіть після народження самостійне тілесне життя не може мати. Вона настільки, ми настільки ослаблені в дитинстві, що ми мусимо отримати допомогу. І церква говорить, що аборт – це забрати життя, це вбивство. Так? Це забрати життя невинної дитини. І ми, як церква, в це віримо, що це є зло. Церква, як вона нас навчає? Завдяки вчительському служінню пастирів церкви, єпископів, священиків, завдяки тому, що завдяки навчанню, катехезам, наприклад, в парафії, на телебаченні, на радіо, так як ми зараз маємо з вами цю зустріч. Церква нас виховує, вона нам говорить, ми, як віруючі люди, що для нас є чинити добре, а що для нас є чинити зле. І це дуже конкретні такі, конкретні речі. Церква не говорить, ну, старайтеся жити добре, як получиться. Наприклад, я також мав зустріч з одним протестантським пастирем, і він говорив так, у нас була така, я був капеланом в лікарні, і він якраз попав в лікарню. Є такі протестанти ще з 12 століття, називаються вальденци. Вони є присутні в північній частині Італії, їх там немало зараз в цілому світі, може 40-50 тисяч. І також в Франції вони частково. І мають свій центр якраз в північній Італії. Оскільки я був капеланом, він хворів, прийшов, я відвідував всіх хворих. Серед всіх хворих зустрів його, він представився, ми почали про деякі речі говорити. Ну і одна з речей, які він мені сказав, у нас була така досить проста і досить швидка розмова, без яких довгих богословських дискусій. Одна з речей, які він говорить, що ми як церква, ну так, в те, що ми віримо, ми можемо сказати, що ми віруємо так. Ну, але вже моральне життя, ми як церква нічого не можемо сказати. Ну, я кажу, ну, це якраз от різниця між вами і нами. Ми можемо сказати, що певна річ є морально доброю або морально злою. І сказати, що не зважаючи на складність обставин, завжди обставини свої корективи вносять, але все ж таки така постава, вона буде завжди погане. Або ця постава буде завжди там морально там справедливою, доброю. Церква може сказати, ми як церква розуміємо, що це є добре, а це є зле. Для того, щоб це прийняти, насправді потрібно жити вірою в церкву. Кожної неділі під час Святої Меси ми визнаємо після проповіді, ми говоримо кредо вірою. І на закінчення кредо ми говоримо, повторюємо, що ми віримо в Святу Вселенську Апостольську Церкву. Ми віримо в церкву. Ми одночасно є учасниками цієї церкви, але ця дійсність настільки специфічна, делікатна, що щоб її прийняти, потрібно мати віру в церкву також. Незважаючи навіть на всі складні питання, які є в церкві, незважаючи навіть на зло, яке може бути присутнє в церкві. Так, зокрема, недавно папу Франциска запитали, як ви відноситеся до гріхів церкви. Він каже, як до гріхів моєї матері. Я розумію, що вона недосконала, але я її продовжую любити. І це така, просто точна відповідь, як ми маємо відноситися до церкви. Вірити, з однієї сторони, і з другої сторони мати такого синівського духа. У нас з'являється дух бунтарів, дух такого знеохочення, дух нехтування. Ну, це є недобрий дух, він нас може повести в злому керунку. І навпаки, коли ми стараємося берегти в собі цей синівський дух піддання, відданості, то це може нам допомогти в багато чому, може нам допомогти в багатьох складних ситуаціях навіть. Ще один з прикладів того, як церква виховує нас, є так звані церковні заповіді. Я думаю, багато хто чув. Ще 10 Божих заповідей, ми розуміємо, що вони мають авторитет. Зокрема, вони були дані Мойсею двічі. Бог особисто своїм перстом, принаймні так пише Святе Писання, своїм пальцем на кам'яних таблицях виписав ці 10 слів, звідси слово «декалог». Тільки Мойсей, коли спустився, 40 днів він був відсутній, і люди подумали, що Мойсей загинув, він там десь там в хмарах лишився, можливо, вже його нема. Вони почали по-своєму певні приймати рішення і зробили такого золотого тельця. І почали йому поклонятися замість правдивому Богу. Мойсей, коли спускався з тими таблицями, так скипів, розбив ці таблиці, потім з ними так жорстко виховував цей вибраний народ тогочасний. А потім ще раз піднявся нагору і другі таблиці отримав. І потім ці таблиці зберігалися в скинії Завіту, яка була в Єрусалимському храмі в місті Святих Святих. Пізніше вона загинула, і є пророцтво, що в останні часи перед приходом Месії вона буде віднайдена, ця скинія. І 10 заповідей мають авторитет, тому що, знову ж таки, ми віримо, що ми отримали їх через вибраний народ, але з ініціативи, з втручання Бога. Тобто Бог є автором 10 Божих заповідей. У випадку з церковними заповідями, зараз я їх зачитаю, трошечки коротко поясню їх, вже питання. Церква, може вона колись так говорила, церква, може зараз це все пройшло. А може церква не сильно має право мені говорити, які я заповіді маю виконувати, які я не маю виконувати. Це такий аргумент, який я стараюся якраз протягом цієї катехези трохи послабити.
Радіо Марія. Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо
Марія. Церковні заповіді. Вони виникли протягом цілої історії розвитку церкви. Кожна заповідь, вона з'являлася в певному контексті історичному. Але потім церква зрозуміла, що вони настільки важливі, що їх зібрала, їх є 5 церковних заповідей тільки. І вона міститься в катехизмовій частині, зокрема, коли ми катехизм готуємося до першої сповіді або до першого причастя, то ці заповіді часто там можуть звучати, хоча можуть так, тільки пробігом прозвучати. Церковні заповіді. Перша заповідь говорить так. Зобов'язує всіх християн, католиків, брати участь у службі Божій, Святій Месі, в неділю та обов'язкові свята і стримуватись ці дні від важких робіт. Чому вона виникла, ця заповідь? Був відповідний історичний контекст, коли неділя, ми католики віримо, що цей святий день Христом був фактично перенесений без якогось такого спеціального акту на неділю. Це був перший день тижня в єврейському календарі, тому що в перший день тижня Ісус Христос воскрес, об'явився апостолом також через 8 днів, тобто в наступну неділю, скажімо так. В Діяннях апостолів також написано, що апостоли зустрічалися в перший день тижня. Це був день сонця в римському календарі. І тому ми вшановуємо це недільний день. Так? Перша заповідь говорить про пам'ятати день святий святкувати. До них також відноситься обов'язкові свята, які не випадають в неділю, наприклад, Різдво. Є церкві прописані обов'язкові свята, це Святого Петра, в непорочне зачаття Пресвятої Діви Марії. Якщо хто вас поцікавиться, можете знати своїх священників. Ці дні ми пробуємо освятитися, і в ці дні ми також маємо стримуватися від важких робіт. Дуже часто тут є багато запитань. Отче, а можна вишивати в неділю, чи не можна вишивати? А, наприклад, можна сіно перекидати, чи не можна перекидати? Стримування від важких робіт означає, щоб ця робота по можливості, окрім, якщо є якась така нагальність, від якої залежить якесь велике добро або навіть життя людини, то це зрозуміло, що це має пріоритет. Хоча ми все-таки маємо за звичайних умов утримуватися від цієї важкої праці. Це має бути праця, яка нам не приносить користі, тому що будь-яка праця, ну, наприклад, вишивання може бути хобі, де я просто відпочиваю. Замість того, щоб там сісти на листочку щось помалювати, я люблю вишити, так? І це для мене хобі, відпочинок. Інша справа, коли я починаю шити щось. Або коли я починаю вишивати, наприклад, ікону, щоб потім її продати. Так? Розумієте, ніби це саме діяння, але воно вже чимось іншим насправді є. Брати участь у службі Божій в неділю та приписані свята і стримуватись від тяжких робіт. Повноцінне святкування цих святих днів ми маємо можливість пережити по-особливому на Святій Месі. Тому що це, як говорить церква, є вершина і джерело життя церкви. Це найбільше, чого ми осягаємо, і найбільше джерело, з якого ми черпаємо свої сили. І це можливість справді освятити цей святий день. Тобто привнести, зрости в святості в цей день. Друга церковна заповідь нас заохочує до того, як мати і вихователька церква заохочує до того, говорить так, від гріхів принаймні раз в рік сповідатися. Це стосується пасхального часу. Раз в рік пасхальний час, принаймні раз у рік пасхальний час, сповідатися. Пасхальний час починається в латинській традиції з попільної середи, тобто весь Великий Піст, і закінчується зісланням Святого Духа. Це є пасхальний період. Чому так церква говорить? Тому що це особливі дні, які ми переживаємо. У Великий Піст готуємося до пережиття найбільшої таємниці, а в Великодній період святкуємо, так, переживаємо літургійно цю велику подію смерті і воскресіння Ісуса Христа. Саме в цей час потрібно, церква захочує особливо в цей час сповідатися і прийняти причастя. Щодо святих, то вони говорили, що щоб провадити справді живе християнське життя, цього замало. Щоб раз в рік сповідатися і прийняти причастя, тому що це життя Боже, яке ми отримуємо через святі дари, ми його не є його суперчасниками. Третя заповідь. Друга заповідь – принаймні раз сповідатися. Третя заповідь – принаймні раз у великодній час причащатися. Щодо періодичності сповіді, як часто нам потрібно сповідатися? Старатися відразу сповідатися після того, як в мене в житті, як я зробив важкий гріх. І взагалі вчителі духовного життя захочуть сповідатися принаймні раз в місяць, в півтора, ну скажімо, в два місяці. Для чого це потрібно? Тому що завдяки сповіді я вчуся сповідатися, я відкриваю глибину Божого милосердя, я вчуся мати поставу смирення і сокрушення і покаяння. Четверта заповідь говорить так: у встановлені церквою дні стримуватися від м'яса і зберігати піст. Зокрема, цими днями в католицькій церкві є кожна п'ятниця, окрім коли в ці дні випадають якісь свята або урочистості. Ці свята, вони є важливіші від покути і посту. Ще також є час Адвенту, він є такий вже скромнішим постом в латинській традиції, час Великого посту, в якому також ми стараємося утримуватися від різного роду страв. Але це не тільки піст полягає на якомусь вибірковій дієті, скажімо так, що я певні страви їм, а певні страви не їм. Це щось більше. В православній церкві є ще додаткові два пости, називається Петрівський і Успінський. Так? Це є перед Святим Петром. Зараз, здається, в православній церкві якраз цей піст скоро закінчується. Ну і потім в серпні. Четвертий піст. В Латинській церкві, в Латинській традиції є тільки два пости – Адвент і Великий піст. І остання, п'ята заповідь захочує нас, християн, всіх вірних, допомагати в потребах церкви. Часто ми можемо це звести тільки до матеріальної участі в житті церкви, тобто пожертви складати. Також це наш вияв милосердя. Тільки не лише в житті церкви, допомагати в потребах церкви, брати участь в житті церкви можна набагато більшими способами. Бути волонтером, бути учасником якоїсь молитовної групи, чи, наприклад, молитися в намірах церкви, в намірах хворих. В тому числі також і допомога в матеріальних потребах церкви. Тому що часто ці матеріальні блага, саме вони дають можливість виявити, реалізувати діла милосердя. Отже, я думаю, що це все найголовніше, що я хотів би сказати під час цієї нашої катехези. Хотів наголосити, що церква є матір'ю-вихователькою, і ми сприймаємо її виховну роль в нашому житті тоді, коли будемо мати цю таку синівську поставу по відношенню до церкви з вірою і з відданістю. І церква, оскільки віра, вона нерозривно пов'язана з нашими вчинками, також церква, оскільки вона нас навчає віри, вона також може нам навчати, підказувати, уточнювати, що таке наше моральне життя. В деяких таких, інколи дуже тонких питаннях церква має і мусить висловлюватися. Ну і останнє цих п'ять церковних заповідей. Брат, який говорить про наше зобов'язання, або церква заохочує нас до того, щоб ми в неділі і обов'язково свята брали участь в святих месах, щоб ми раз в рік сповідалися, принаймні раз в рік сповідалися, щоб ми принаймні раз в рік в великодній період приступали до пресвятих дарів, до причастя, щоб ми вміли утримуватися від м'яса і зберігати відповідні дні пости. І останнє, щоб ми також мали настільки відкриту синівську поставу, щоб ми жили життям церкви і вміли їй допомагати.
Дякую вам, отче. Отож, дорогі радіослухачі, хочу пригадати, що в ранковій катехезі сьогодні з нами отець Руслан Михалків, ректор семінарії Пресвятого Серця Ісуса. І насправді досить змістовно ви розповіли про на цю тему церква мати і вихователька, тому що дуже часто ми навіть на радіо можемо почути такі запитання, а як церква говорить, а що церква говорить, наприклад, про нумерологію або про інші справи. І дуже часто тоді нам, дорогі радіослухачі, справді варто звернутися до катехізму католицької церкви і зрозуміти, і прочитати, і дізнатися. Чим більше ми будемо слухати церкву, тим більше ми будемо ближче до Ісуса, і тим більше ми будемо моральними. Отже, тільки маю таке одне ще запитання, тому що вже до завершення маємо 4 хвилинки. Є люди, наприклад, які є моральними, які наче слухають слова церкви, але, наприклад, не виконують, не мають таких практик. Вони не йдуть до церкви, вони не отримують таїнства. Чи вони тоді, як про таких людей ми можемо говорити? Вони, звичайно, не є повноцінно християнами, але вони є, виходить, тільки моральними?
Ну, я би остерігався використовувати слово повноцінний, неповноцінний, тому що це в залежності, якою мірою ми міряємо. Якщо ми себе міряємо такою Божою мірою, так, зрештою, що нам Бог пропонує, коли нам пропонує свого Духа, от цим Духом ми якби міряємо своє життя, то ми бачимо, що ми завжди дуже далеко від Бога, так? Нам бракує цієї його досконалості. Кожен має свою дорогу, і кожен має своє покликання, так? І наше життя віддане нам в руки. Я радію, коли люди відкривають Бога. Якщо люди не ведуть цього життя, я думаю, що є якісь причини. І є причини, які можна якось вирішити, так? Я радію, коли люди починають більшою мірою жити в церквою, жити таїнствами, тому що для мене це конкретне підтвердження того, що вони відкриваються на таємницю Бога, які входять в наше життя. Ті ж люди, які не живуть цим, я надіюсь, що вони колись відкриють, бо що Бог їм не приймуть Бога. Так? Це великі таємниці насправді. Можна так дуже просто відсіяти, поставити одних справа, других зліва, так, якби якусь таку лінію провести уявно, щоб так нам краще орієнтуватися. Але особисто я дивлюся на це так, що я радію, коли люди більш повним життям, християнським життям живуть. Якщо ж ні, там, життям церкви, таїнств, сакраментальним життям. Якщо ж ні, ну то я сподіваюся, що вони по дорозі, і по дорозі вони відкриються на діяння Бога.
Дякую, отче, ще раз. Отож, дорогі радіослухачі, ранковій катехезі був отець Руслан Михалків, ректор семінарії Пресвятого Серця Ісуса. І ми чули від отця богонатхненні слова про церкву мати-виховательку. Дякуємо ще раз. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!